kukaribisha itakum si programu tesika tekunedifu. Logo, nekikaribisha itakum famu Taurati te Musa, Zaburi te Dawudi, me Injili te Isa Masihu. Programu tesika tekunedifu desika alte haki netakum tarufurabana. Assalamu alaikum, akwanali gasuma. Nesile mneta kumfasuma tarabana. Rabana tamani, alaju kila binadu mkede fahamu, kede kunu fisika takun nedifu, abu uo kutu. Mekede uo kunu me amani mwota mileli na mileli. Inendi furai zaidi arijayomu tenare, kutu neta kumprogram takum, tesika takun nedifu. Kalashimuda towil, la dinare, inakani gai nu makatibata na sinebia. Kede ina ainu sika ala adil, airaba na kutu ne Anas alendi Zambi, alumu nagderi kunu fogu nedifu gidamuo. Ina kalasa ainu, namna je Isa Masihu, timiza kalamate nebia, terabana. Nare, mefigara tena, tegidamu, ina gurarija, fogo futu, meitakum, fiishi mate wai, alinebia terabana wonus fogo. Mejede, garaya tena tinin temisho, jegaraya tena gurua temakatibate nebia, umu nendi asumato umu. Desu nu, yaita gifekeli, fogo Isa. Figaraya tena, fi injil, inasumalogo Isa, gasa danasi maswalwede. Desu nu, yaita kumugifekeli, fi Isa, uwa nyere kutemunu. Wede ya maswali alimuhimu zaidi, alikila waifu stiina, endi stejibisha, logo uo lisa hai. Kunuseme tena, badatala ini fidunia, bitala finamna, abu ina bijibisha maswali wede. Geri Isa Masihu, barija. Me uo, kanija, uo bijasa dita, je uo asa danas te wakti taulani. Logo uo gikelemu, uita, desu niaita gifeke nifugana. Aju tena de yako tuneta kumfamu Isa taasili ya amunu. Kalamu tena alimuhimu zaidi azoru makede woduru ita fikalamu wede. Inaju akikisha ita je Isa Masihu mabeskan nebibara ama binadu maliseme fustanasi. Mafi uo tefauti uo ma enda azoru alisawasaa mwogo. Fiduni ya wede, alitaasede, metedunia, aliguroja. Desu nu, ya ita gifekri fogo, uwe ya amunu, fima sali ashara, abinaju, asadita, aligamu sikufi Isa Masihu. Masali kamsa, guro kunu fiprogramu tena tenare, me masali kamsa, fiprogramu tegidamu. Sali taulamu, desu nu ya ita gifekri, fiweledu uo, alitemastajapu. Mafi azor yoyote, alitani weleduje weledu Isa. Uo ya Isa nyerekute Mariam. Ita kumarufu, Jeyahaya, Nadiwo nyerekute Zakaria, Sulaiman nyerekute Dawudi, me Ismail, janadiwo nyerekute Ibrahim. Kila wai, gikunu measuma te family tomon, te baba tomon. Ama, uo, gizidasuma te baba tofu ogotote sidu. Lakini ni Isa Masihu, le asmate mamato ya azidu fi asmato. Sababu alikutu wede, misani, uwa makanendi baba fi dunia. Weledu logo Maria, Sakari aligi weleduo, kani bikira. Weleduo logo uo gifutu fi gudwa te rabana. Geri sana sabamia, kabla weledu Masihu, nebidu hulkalifu uo naba. Namna abu uo bikunu logo giweledu uo. Bakani uo kelemu, jebikira bikunu menyereku, me uo biweledu nyereku yowele. Mebijana aduo, Emmanuel, aligimanisha, jeraba na fime ina. Deka nimi nivumbi, tetura, yaraba na kala gufogo, jidite ena Adam. Ina kulu, wazukute Adam. Anasinebia kamani, mwen kani wazukute Adam. Ina Anas alitala fidunia, lakini aliazimu Isa huo talafi samai. Ina kulu, ina ni ajinajin, jetura, kalamuzambi tena, lakini Isa huo kani gematara, aligita talafi samai. Huo kani adil, ya logo wa nedifu. Jeraba na fia adil, ya la logo nedifu. Makatibate injil, ginaba, je Isa Masihu, huo jafi dunia, ponyesha nasi, alendi zambi, mini zambi tomo. Kabla Isa Masihu jafi dunia, huo kani gidamu rabana. Misani, huo ya kalamu terabana, me huo ya roho terabana. Huo sidu, amua jafi dunia, huo kede kunu megild tebinadu. Kede huo ponyesha ina, mini zambi tena, huo tala fofi samai. Hadisi wede, gamu sikufianasi, tinini aliwaga minjokoru, teminjua zaidi. Wai, jakele mnaku. Hei, akwe, ragi, ponyeshana, minibakani wede albatalu. Amru gana, bara minjintini wede, lakini akuwai dekele mnoo. Malita awiri, anagideri kefini amru gita bara, logeita me ana inakulufi fijolufura. Mwa nikulti nini, kani fijolufura. Logo mafi, alagi deramu roga kubara minilufura. Ini, ya umo nasu maisi, logo gitala fo bara, logo gikelem, nomon. Amusuku, labil, alikani ginenzi, nomon, minjokoru, ama minjolufura. Azol bara, alimaji waga fi minjokoru, ya kanagi derau nomon. Alishinda anasinebia kulu uo ma biponyeshe ina minilufura alteminjua zaidi tezambi. Misani uo, misani umo nikamani kanendi zambi tanasinebia. Lakini Isa uo malogofi halu tezambi alifi fibinadumia kulu wazikute Adam. Misani uo tala fisamai memamato aliwele duo. Kani bikira ne ina kamani ain jeraba na lasulu anasimalaikato ne uo jakutu nezima tegudu afofi samai kede naba weledute alinedifu Isa Masihu munki dite dunia. Malika lamde kulu kante miujiza mafi binadum alikani weleduje Isa Masihu uo tefauti abidufi weleduo agideruli nganisho maa. Me binadumu yoyote. Lakini, gudwa te Isa, meishi mato, ma gikoma, meweleduo. Isa, kamani, uo, tefauti, fitabia to. Mejede, shal tena tetinini, ya wede. Desinu ya itagifekeri, fitabia wede, alinedifu. Isa, uo kana adil, uo maso zambi, salakani waijede, uo ma asadu musama. Misani, uo maso makosa yoyote ne binadumu yoyote. Ama ni rabana, kila binadumu aligikafu rabana, lazima uo endis tesoto uba tezambi to, me asadu musama. Anasi nebia, kulu, umo nisowede, lakini tagi derigusu, fikalamate rabana, abidufogo taulan, lalifogo temisho, abidufibakani, abu itakoma fogo, lalifogo. Fogo abu ita abidu fogo. Lakini ita ma bilogo aya yoyote aligikelem. Je aliazimu Isa uo asadu musama. Uo makanendi mutaji temusama. Misani uo maso zambi yoyote. Kubaniato me anasi alajuo ma umo ni kulu gishaidi. Je umo ni malogo makosa yoyote fogo uo. Akwana mafi azoltani alima endi zambi. Eliazim Isa. Uo gi futu la dinebi ama nebia. Uo ya mara wai kalamu terabana. Alibenu firasi dunia. Je binadum. Ai Isa uo tefauti. Fitabia to. Agideri nganisho ma. Lakini fisa kultani alimuhimu zaidi. Kede inafahamu. Isa uo kamani tefauti. Fikalamato abu uo wonush. Shali tetalata. Desinu ya itagifekeri. Fikalamato. Yomu wai. Anasadu ito. laasul askeriya ti de jaabu suu. Bakani mon laasul, me mon ja kuta dan fi ilim to. Mon arija bila abu suu. Mon shanga, me mon kelem. Je maafi, ata waya likani wonus je namu naragiwe degi wonus. Fekeri kumu, fogo kalamu abu uo kelemu, fogo uo sidu. Uo kelemu, ana ya noru te dunia. Kila wai, alifatiana uo mabija masu fiduluma. Lakini, uo bikunu menuru te hai. Anasinebia, umo nikani fi, jeshari, menezima. Aligi endi nuru sia, ama aligi nuru sia fiduluma. Ama aligi nuru sia fiduluma. Lakini, Isa uo fi je semis. Demunu ya aju nuru, teshari, metenezima, logo semis, kalastala. Anasinebia, mwa ninaadima sihu kunu nyere kute nedifu. Shari, alitenusu uo fije nebia. Lakini, Isa masihu uo ya semis. Seyo mwai, itai nusemis logo tenusu, maaf. Semisi, uo ma gikalasu uo fa gifadu logo uo lisa semis je uo tala ginoru dunia kulu Isa masihu uo fije semis uo mabikalas uo tekila bele te dunia wede Isa kaman kelem ana yasika ala adil mehai Isa uo tefaut minikubarina te din aligitawa oda logoma nigikelem so wede fatia kumu ili muwede. Wede ya anamna, kideita kumamsiko amri dole. Aliazimu Isa, kelem, ana ya asika. Amini kumufogo ana, tali kumunana. Meita kumbilogo nuru, tekunu gidamuraba na wakitikulu. Isa, uo sidu ya asika. Kideina burukutu neta kumfadi, mana tekalamuwede. Jenyere kuyo wele, uo woduru fujo medina kebiri. Yanyi rekude asadu kebiri waite polis. Kedewe rino osika aliguro jambu beto umon. Ya kebiri kele mnowo. Ruwa adil mesika alifi gidamita. Kanita lasu ufikona melu fi idasumal tak. Kedeita msikusika alifi fikona te idayomin. Kedeita nutu daraja. Kedeita lasu ufi round. Dukurin kedeita amshkusika tetinin aliguru adil. Yanyi rekwabi dukore wede ya namna jekebiri te polisi werisika nenyirekuyo wele. Lakini nyirekuyo wele de uo mafu amu me uo kafu fatia kalama alikani kele muno uo. Yaba kande raga alikani gitala fisika wai wai de uo ja uo amshku nyirekufu ida umo niruwa. Baka nyereku fatarani memasi yara garu fo la dimo nilasu fide. Kebiri te polisi uo werisika lakini ragi tani nade uo yakani sika. Isa kelemu ana yasika aligrofi samai juwa tirabana. Ana yasika ni ana ya haki mihai. Mafi azola ligija nirabana babatai. Ila logo uo futu fogo ana. Mafi azoru alikani wonu sije aliazimu Isa masihu. Uo tefauti. Agdeli nganishowo ma me azoru yoyote. Lakini ishi mate Isa ma kiko mafi weleduo bara tabia to mekidi mato. Ina agderain tabia to kaman fikidi mato abuo so. Sal taruba. Desinu ya itagifekeli. Fikidi mate Isa te gudwa. Uo agide riso kila sokul. Gudwa kul me alsulta kul wedi no. Kila kidima airaba na kaniso aliazimu Isa sofi dunia. Weri na nasi bakana abuo tala fogo me uo kanimunu. Demunu ya agide rikutu lobu jayegifu ila rabana bara. Isa uo kamani kutu lobu jayegifu. Demunu ya agideri, arufa azolu, alimutu fi hai maritani, ama jakunu hai maritani. Raba na bara, Isa kaman uo arufazol alikani mtu fihai maritani oja kunu hai. Demne ya agderifata ena tazola ligai numa ila rabana. Ni Isa uo kamani sawede uo ponyesha kila haina tayani. Uo wonu sikalamu wai me anasijini jere murua. Uo geru haite anasi milani me uo ponyesho mwani minizambi. Rabana wedini nebia wadini gudu ato so mijiza wadini. Lakini aliazimu Isa uo so miujiza logo uo gitumia asulta tote sidu megudu ato. Uo ya wai alagderi yegifu neraga alikani gainu ma uo jakelemu. Noo ainu me uo jakelemu neragi alikani agderi masima gumu fo mekedeita shuru biristaki. Kedeita rua fibe. Ragi jayegifu fo me uo jaro fibe logo uo gifu. Shifa Rabani. Isa uo maponyesha anasi medawa ama mesokolina wadini. Futufigudra mekalamu tobara uo ponyesha ayanini. Ragi alasi mato aliziria uo kani mutu jado funu. Bakani Isa lasul aliziria kani kalasi dofunu kalasiomu aruba. Isa rua fikaburi me uo kelemu aliziria. Talabara, neiti talabara minikaburi. Isa kanendi alishulta kutu anasi alimutu kidegu mfo ya kutu uo kelemu. Ana ya gumufo me ana ya hai. Yomu gija bakani anasi kulu alifi figyo kaburi bijasi maisto me umoni bijagu mfo minikaburi to umoni umoni kede yegi fugidamu uo. Hakwana aligasuma. Ita kumkamani bijata ala bara minikaburi kan ita kumkalasi mutu. Ladasede, aliazimu Isa agderi wedine kifai aljedidi me alsulta tekunu hai wakti kulu fijanna. Kainta amini fogo uo jemunki ditaki meje aliazimu taki. Isa lisa gigeru haite anasi milani fibatini ya dunia de kulu. Uo agderi geru haitaki kamani. Desunu ya itagifekeri fi Isa. Desunu ya itagifekeri fikidi mato. Uo tefauti. Uo tegudra. Ala agderi kila kalamu. Agderi linganisho ma mesoko lutani. Kabla nese bita kumunare rudukumu ina kede. Asadu itakumu Sultan wai aligamsu kufi Isa Masihu. Shalte kamsa. Desuna ya itakumu gifekeri fi asma me anwani te Isa Masihu. Je ina kalasa inu fi makatibate nebia Isa uo endi mia me mia te asma me anwani. Asma dole gawu nina seme famu uo yamunu mufano. Gina adiwo Emmanuel, gina adiwo Kalam, gina adiwo Nyereku Terabana, Nyereku Koru Terabana, Fadi, Munkidi, Mukati Tehai, Sedela Ladil, Rahi, Aliseme, Nuru Te Dunia, Aliazim Te Ishima, Uo ya Gumufo, Me Uo ya Abidu, Me Misho, Uo ya Kasmabab, uo ya sika, uo ya haki, me uo ya hai, me uo ya nyereku terabana. Dole kulu, de asuma, me anwani te Isa Masihu. Inainu, jenebi terabana Musa, na adiwo ragi terabana, Ibrahim, na adiwo kunu kubania terabana, lakini azalu wai, ya na adiwo nyereku terabana. Kele mnena, demuno ya aliendi wafaka te geri geri ne binadum ama me binadum kubania to ama nyere kuto. Wenu suhaki alififu jogeli bataki. Ai Isa nadiwo nyere kute Rabana. Rabana nadi Isa nyere kuto fautisha uo minanasi wadini. Ina gaga rafi injil. Je Rabana naba isa logo uo gikelem wede anyere kutai abu anaju abana gifurai no asma kumuo desinu ya arabana kani gimanisha ina gikelem jenyere kude ya dulte baba nyere ku giwe ripicha te baba ama nyere ku giwe ripicha te babatu me adabu te babatu isa weri nena rabana fikefin wede ama katibagi naba bakanimo nikelem jemafi ata wai alikana inu rabana lakini rabana aliwai bara alififi dula te baba uo kalas kutu uo famuo ita ajarufu rabana kede itakunu mewafaka tegudwa moo wakitikulu pasede tal ni aliazimu isa masihu alirabana gina adiku nyere kuto nyere kwa gideri wonusu fi asma te babatu wede ya kalama ali isa soba kani uo kani fifusta nasi wede ya gikutu nadio Emmanuel aligimanisha rabana fimeina anasi wadini gifekeli jeraba na magideri benu firasi dunia logo uo fifi gildite binadum lakin kila zol aligifekeli finamu na jewede uo lisa fahamu ma plan alirabana kutu tewokozi ama tewokowa anasi alendi zambi plan toho kana aju nyereku aligikala suma terabana benu firasi dunia logo uo fifi gildi yete binadum kede kutu uo sidu arufuo ama fahamuo ne yalte adam meponye shomon ama amrugumon mini idate ibiris akwana rabana uo kebiri me uagderiso kila kalamu rabana aju kila wai keda arufuo wede ya kutuo jaje binadum uo jagai fi dunia desinu yaita gifekeri fi asma me anwante isa masihu uo agdeli nganisho mame soko liyoyote desinu yaita gifekeri finamna jewele duo tabiato kidimato mekalamato demunu yaita gifekeri uo kunu desinu yaita gifekeri fi isa masihu uo nyere kute munu jemuda tena kala sinare, kaniraba narudu, figara tena tegidamu, ina gura asadu, nekedeina, jibisha, maswal, kamu satanu, aligamu skufi isa masihu, mekala susafari tena, futufi makatiba alinadifu. Neguomba rabana, kedewe dine kumusabu, logeita kumugifekeri, fi ayawede, tekatiba, aligikelemu. Jefi isa masihu namna kultalata te ukamilifu terabana gikunu fi namna te gild. Mekalasi wedi neetakum ukamilifu fi masihu. Asalamu alaikum. Kubania tena ni gifekeri. Je ita kumkalasi famu, kalamu kulu, futufi programu wede, kankandi maswali yoyote, lasu nena, kabari, ama meseji, finamba simu wede, 0 talata, ama 000, tinin, kamsa, 6, 7, 8, 7, 6, 7, 8, 9, 4.